Kalata gwa ubele ugwa wa Korinti, ulotoro ulwa ubele, akananda kabuhano mpaka kakalongo na kamo, ulohowokero kuntura nongwa.
Polelo, umundu pakati paminu uju alifuresye fijo, aka alifuresye ni mwene, doli ya wafuresye umu mwesa. Lero ndikuronda ukukindirira ukujoba isyo. Ulufundo uru akabire ukufuma kubandu bingi, dumfwene. Pokununu ukumhobokera nukumkasi ya umundu ujo. Ukuti alinga surumani ya fijo nukonyoka maka. Nguba pieresi ya mujobe pabweru ukuti mukale munganire. Fiobene na abasimbire karatajura ukubapima. Ukuti mumanye renga mukumbirika ndisiosa. Denga mukumhobokera umundu ujo na nine ngumhobokeraga. Denga siripo isia kumhobokera. Nuhobokire nkieni mwakirisiti konongwa jenu. Ukuti setano alinga tutora, papo tuumenye fijo ubukomu wake.
Ulotoro ulua uberi, akananda kakalongo na tuberi, mpaka kakalongo na tutatu. Pauli nkaja kamutiroja.
Pobo mfikire nkaja kanyuamwa kamutiroja, kukurumbirira induminunu ijakirisiti, na aliagire kifigo kiguike. Ukuti mbombe imbombo jantu akura. Lero ngari nurutengano mundumbura. Papo guamietu ndwiteko titi. Akali ukufika ni nongwa simo inunu kufuma kumienu. Ponde nkubaraga bandu bakura. Nde nkubuka kura kukisu ikia maketonija.
Ulotoro ulua uweri. Akananda kakalongo na tuna. Mpaka akakalongo na tuhano na tuweri. Ukotola kumaka aga akiresiti.
Loli tungwirege urupi kiala. Mwakiresiti kuturongosi ya kabalilo kosa. Boru antoli uji kubarongosi ya bandu aba abakolide mbuite. Kange boru aluma urununu ururu kubaranila kosa. Ikutupera usue kubarania obumanyi mwakiresiti mbujo bosa. Namanga kwa kiala. Tufwene noruma urununu ururu kumfikisia kirisiti kubandu bosa. Kuliaba bikupokigwa, kange kuliaba bikusoba. Kuliaba bikupokigwa, uruma uro urununu lukubapo bumi. Loli kulibara bikusoba, uruma uro rubibi lukubapo bufwe. Bule, alipo mundu gwesa ujo abagire ukubomba imbombo ijo. Balikuwa bandu bingi abasiobi. Aba balibikire isu lia kiara ngati kandu kakulisia. Uso tulegene nabo. Doli mwakiresiti tutumigwe na kiara. Tukufumusia isu lia kiara kubwa na roli.